De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues ya estamos aquí de volta, ya estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, imos a falar das actividades do Plan de Igualdade, porque xa a semana que ven, o luns da semana que ven, empezan xa algunhas destas actividades do Plan de Igualdade. Algunhas son actividades que xa hai unha certa experiencia, porque xa se traballaron o ano pasado, que ao parecer con grande éxito de participación e tamén, en fin, con aproveitamento dos mesmos. Está conmigo aquí Ignacio Crespo, que é o concelleiro responsable de Benestar Social, de Servicios Sociais de Oleiros. Que tal, Ignacio?
Que tal? Moi ben, bo día.
Bueno, empezan o lunes xa, se non teño mala información, empeza o taller de fortalecemento da conexión do corpo e da mente.
Sí.
A partir xa o lunes, o día 26.
Unha cousinha, sí, antes, porque, bueno, por explicar a xente e tal, porque a veces a mellor non a xente ten unha idea equivocada. As actividades se desenvolven no marco do Plan de Igualdade. O Plan de Igualdade non é de Servicios Sociais, é do Concello de Oleiros.
Claro,
hai moitísimas actividades que se fan no Concello de Oleiros que están baixo o marco dese plan.
Uh-huh.
Non é que se empecen a facer desde que hai plan, porque aquí se leva moitos anos traballando o tema de xénero dunha forma transversal, dende as compañeiras de cultura, de ensino, de xuventude, de deportes. Pero, bueno, o plan o único que fixo foi, digamos, organizar un pouco todo, digamos, darlle un respaldo, un marco de traballo,
o sea,
a toda esta política.
Parte, son unha parte dese Plan de Igualdade.
Claro, pero, son claro, estas actividades que nos desenvolvemos, bueno, un pouco a filosofía das nosas actividades son buscar, porque sempre digo, de servicios sociais, a ver que axudas hai en servicios sociais. O noso objetivo é o benestar da xente, e o benestar non é solamente cubrir as necesidades máis materiais, esa desde logo, non? Como decía a pirámide de Maslow, esta famosa, pero primeiro, pa chegar a sentirme realizado, primeiro teño que ter a vivenda, a comida, a auga e tal.
Sí, aí, a partir daí.
Entonces, claro, pero nós traballamos polo benestar tamén emocional da xente, psicolóxico. Entonces, nós buscamos eso, actividades que fan esa conexión entre o corpo e a mente das persoas para que se sintan, bueno, está de moda ahora o concepto este de felicidade, a búsqueda da felicidade e tal. Non sei que buscamos, chámalle
pelicán. Sí, equilibrio,
o equilibrio, claro, emocional, sí, contigo, co entorno e tal. E esas actividades, a primeira que empeza, como decías,
movemente, ¿no?
Movemente, un pouco que buscamos é mover a mente, é mover o corpo a través do movemento, e non solamente o movemento, sino tamén o movemento creativo a través de distintas expresións artísticas que se tocarán pois ao largo de todo o que dura o obradoiro, que, bueno, nos, un principio a programación que temos é para que poda durar durante todo o ano, é para que dure hasta decembro, salvo os períodos de xullo a agosto, que como tradicional nas nosas actividades paramos, porque a xente ten a cabeza e fai ben, que é que meterle un kitkat a vida,
claro.
E ir á praia, sí, esas cousas e tal, pero buscamos esa idea de esa armonía corpo e mente a través dunha actividade, pues bueno, de movimento e outras expresións artísticas.
Decía eu que poden parecer actividades novidosas, xa hai unha certa experiencia en Oleiros,
sí.
E ademais parece que positiva, non?
Sí, nos levamos, bueno, pues un pouco levamos facendo actividades e dende que empezou o plan decidimos a apostar por unha liña de traballo pues un pouco máis definido, máis que actividades soltas, buscar un pouco un argumentario, non, unha fortaleza que nos dera para ver por que facen, para que facemos isto, non? Porque para que, non? Que é o que queremos conseguir. E nos un pouco a nosa idea é loitar contra a violencia de xénero, contra a desigualdade, O pés que nos atopamos máis cómodas, digo cómodas porque son todas mulleres menos min, nos atopamos máis cómodas traballando en vez de en contra de algo, a favor de algo. Entonces traballamos a favor da igualdade, a favor do respeto, a través da comunicación, a favor da comunicación, da non violencia, non como outro animal que agora quere que os profesores leven armas,
para evitar que haxa tiroteos que vayan directamente armados os profesores, en todo caso, cando haxa unha disputa cun alumno, directamente desenfundamos.
Ese é un exemplo. Hai xente que nos di, como non facedes clases de defensa personal contra a violencia de xénero? Non. Non nos sentimos cómodos, creo que, bueno, pues é unha opción que hai, pero non nos sentimos máis cómodos traballando a favor de algo que en contra de algo. Traballamos a favor das cousas que permiten que non chegue a haber situacións de violencia, nin de xénero, nin de ningún tipo, non? Entonces, esa é a nosa filosofía. Levamos a pues, varios anos traballando nesa liña e os resultados, a verdade, bueno, son vos. E digo que son vos non porque me parezcan a min ou teño que decir, sino porque a vez que acabo unha actividade procuramos, eu procuro estar presente porque sempre facemos un pouco un encontro coas persoas que van para ver que nos conten que lles pareceu, para ter de primeira man esa... bueno, pues a testemunha que nos di moita xente que lle cambiou a vida. Que cambiou a vida. Entonces...
Ese concepto de cuidar as emocións, né? De traballar coas emocións, que é fundamental, porque falamos moitas veces de persoas fráxiles, de persoas que teñen ás veces situacións de estrés no entorno familiar.
Sí, etcétera, que isto é moitísimo.
Claro, hai moitísima casuística, sí. E por tanto moitas veces hai xente que que ten necesidade de encontrarse a sí mesma e de ter ao mellor ese rato, ese momento tamén para sí, non? Para cuidar o seu corpo e a súa mente.
O que comentan moitas mulleres das que veñen de todas as profesións, de todas as condicións sociais, económicas, e o bonito da actividade, que conectan, pero conectan dende a perspectiva de ser mulleres. E todas, independentemente da situación económica, da profesión que teñan, conectan. Por qué? Porque teñen algo en común, que moitas, o que falamos ahora o tema do 8 de marzo e tal, viviron a vida que lles di a sociedade que teñen que vivir, fan o que lles din que teñen que facer. Empezan a ver que hai outra vida posible, que é facer o que un desexa, o que está en armonía cos teus desexos, co que queres, tal. Entonces, se abren tal, e despois falaba onte eu cun grupo de mulleres de que foi a actividades, decía que somos todas compañeiras de corazón, porque son dos emocións e dos sentimentos. E pode parecer así moi, bueno, este como está aquí en plan gurú de vudú o chamallequis de plan, non, é unha cousa das emocións, do cariño, dos afectos, traballamos, e ves que hai esa conexión, esa necesidade na xente de facerse esas cuestións, de plantarse esas preguntas.
Pero esa impregnación das cuestións emocionais lévase ademais a moitos outros campos nos que traballades,
que decir, traballamos
con a xente que traballa con dependentes, claro, cando falamos.
Digamos, a filosofía de traballo que sempre tivemos dende servicios sociais, de traballar ca xente, para a xente, para o seu benestar. E as emocións, saber as emocións, identificalas, controlalas, ou a veces dar rienda suelta a elas,
claro.
Pero recoñecelas, saber que o que te está pasando, é moi importante para ti estar a gusto contigo mismo. Entonces, pues esta filosofía a temos cuidando e descubrindo emocións, que as persoas que cuidan de persoas dependentes. Un pouco tamén pode decirse que son filosofías que temos de forma transversal nas actividades de envellecemento activo, nas actividades que facemos, biches, ou de disciplina positiva, que viñamos a comentar aí fai uns meses, os talleres de comunicación nas familias. Esas son cousas que estamos traballando para o benestar da xente, o benestar nas familias, nos hogares, que os pais e as nais adquiran unhas habilidades que o mundo moderno a veces ten outro ritmo, non é o mesmo nós cando nos criamos, o que nos decían na casa era o que había. Ora, o que che din na casa, pero estás recibindo impactos de moitos outros medios audiovisuais, de televisión, de radio e tal.
Iso hai que aprender a xestionalo.
Hai que xestionalo. Claro. E xestionas, ao final, o que xestionas son as emocións que provocan todas esas situacións. Entón, a liña, nos sentimos cómodas, como decía, traballando neso, porque traballas e ves que tes uns resultados positivos na xente.
Bueno, decíamos que esta semana comenzan as actividades. Falábamos o vindeiro lunes xa dese
sí, movemente. Sí, o lunes empeza na fábrica Movemente.
Claro, despois tamén
o mércores
o obradoiro do corpo, que tamén foi unha actividade.
O obradoiro do corpo, que empezou, pues mira, empezou co INEF. Uh-huh. Un pouco como un proxecto piloto, cunha alumna en prácticas do INEF, cun grupo de mulleres, en colaboración. Pois hai que darlle as gracias ao Seminario de Estudos de Xénero do INEF, a Cristina e a María José, as profesoras. Empezamos con esta actividade, despois surdiu, pois, bueno, que había unha demanda real había unha necesidade real. Uh-huh. E aí estivemos para crear, agora temos dous grupos desta sí. actividade, que os mércores na Casa da Cultura de Perillo.
Pois hai outra que tamén se fixo, se non recordo mal, polo menos o ano pasado, que esa de Luces, Cámara, Acción, ¿no? Acción, que aí sí. xa se traballa...
Sí, este é o terceiro ano que facemos traballar as emocións a través do audiovisual. Uh-huh. Quero dicir, cando falamos do movimento, falamos de pintura, do collage, de neste caso audiovisual, e digamos, ese é o apartado secundario. Nos traballamos emocións, isto que é o vehículo que nos permite traballar dunha forma cun enfoque ou con outro.
O sea, utilizase como un instrumento,
como un instrumento. Nos chamamos o primeiro ano enfocar, emocionarte, despois outro ano, bueno, non sei, me acordo exactamente os nomes, pongo foco, algo así, e este tal, tevo tamén moito éxito, as mulleres que foron a él quedaron encantadas, e a idea é esa, construir, digamos, ao largo de todo o ano, unha historia de ficción, unha curtametraxe ou un documental, depende, porque xa se verá o que sale, pero a través das emocións, de reflexionar sobre situacións que se viven no día a día, de construir unha serie de personaxes.
Por certo, en este caso é mixto, hai dirixido tanto a mulleres como a homens,
¿no? Sí, no de Luces, Cámaras, Acción queremos tamén ofrecer un espazo aos homes para traballar as emocións dentro do concello, quer dizer, as outras son actividades onde pensamos que é preciso un espacio por esa conexión de muller, do vivido, como por unha cuestión de xénero, pero nesta creemos que tal, e bueno, pues tal, os homes costanos máis expresar as emocións, eu creo que as canalizo bastante ben, para o bo e para o malo, pero non me costa moitas veces tal, pero sí que é unha realidade que vemos, porque
sí, quizás hai unha castración máis na cultura,
unha represión deses sentimentos que fai que coste moito. Entonces, bueno, pues sí que, aínda que para homens e mulleres, tal, este ano temos algún home apuntado, tamén esperemos que se atopen a gusto e que podamos traballar.
Bueno, aí quedan plazas para algún dos
sí, en todos queda algunha plaza, as persoas interesadas, aínda que acabaron os plazos de inscripción, aínda hai algunha plaza, vanse poñer en marcha porque hai xente suficiente para ponernos en marcha.
Pero se alguén
quere tal, non hai ningún problema. Chama ao teléfono do concello, que pide que lle pasen con servicios sociais e que pregunte polas actividades de igualdade.
Hai unha das cuestións importantes tamén é conciliar un pouco, pois, en fin, a vida laboral, familiar con estas actividades.
É difícil porque
cada un ten claro.
Sí, claro. Que pasa? Que nós non dispoñemos dun espacio propio, servicios sociais. Nos vamos pois aos sitios onde temos, como digo, pois nos facemos pois ahora mellor facemos unhas 15 a 16 actividades de media diaria aos servicios sociais, pero as facemos en todas as localidades, en todas as casas do povo, na fábrica, no centro de formación. Entonces, bueno, sempre vamos vendo os ocos que hai libres das outras actividades. Eu sei que algunha destas actividades, se pudéramos facer pola tarde, pois sería fantástico, pero nestes momentos non temos un espacio disponible para facelo tamén nas condicións ca calidade que nos queremos facela, claro, é decir, non vale tampouco meterse en calquer sitio. Non digo sitio porque este en malas condicións, sino polo espacio,
porque, reúna,
porque,
claro,
porque
claro,
necesitamos espacio para o movemento, entonces é o que buscamos. Pero bueno, sei que eso dificulta, pero a veces te din, que se o faz pola tarde, pois pues non podo vir, a mellor por outras circunstancias. Bueno,
xa, hai que navegar con eso,
hai que tirar pa diante e bueno, ter en conta todas estas cuestións para no futuro poder ofertar dunha forma máis distinta, non? De tamén algunha actividade pola tarde, pero de momento é o que podemos.
Bueno, pois xa saben, se alguén ten interés, aínda quedan algunha plaza en nos obradoiros, e que se poña en contacto con servicios sociais. Tedes actividades, máis actividades que se van a poñer en marcha próximamente,
sí,
non?
Sí, no mes de abril temos previsto dúas actividades, unha en un obradoiro, desenvolvemento emocional, que é un pouco unha actividade máis terapéutica, por decirlo de alguna forma, que pois xente que, bueno, pois está nunha situación emocional máis delicada, que a mellor estamos atendendo dende servicios sociais, a psicóloga ou ben que escoita isto e que di, pois eu non vou ali, non podo ir, si, pode chamar e tal, e ten unha entrevista con nós e sin ningún problema. Son 8 sesións de 2 horas cada unha e se traballa, bueno, pues todos estes aspectos comentamos antes, pero dunha forma pues máis terapéutico, máis tal. Eu podo decir, quer decir, moitas mulleres nos deron as gracias por estes obradoiros. Realmente lle cambiaron a vida a moita xente, xente que estaba con moitísima medicación, xente que estaba con uns problemas graves, así a nivel emocional e tal, e foilles de moita utilidade. Eu simplemente digo, non é por facer propaganda, sino porque, bueno, creo que é unha cosa que boa para a xente. Se trata. E despois temos outro que vimos facer en colaboración cunha asociación, a Asociación Dalet, en colaboración tamén co Centro Municipal de Formación, porque traballar pois un pouco todo o tema de autoconfianza, eso, pero o fortalecemento da autoestima con técnicas de coaching e PNL, de programación neurolingüística, pero cun obxectivo claro, que é acceder ao emprego. O acceso ao emprego, esa fortaleza que necesitas para ir a unha entrevista de traballo, para decir, que eu para eso non valgo, ves unha oferta, para eso non valgo. Todo o mundo vale, todo o mundo somos capaces, entonces ese é máis específico. Tamén estamos pendientes de pechar unha serie de cosas para poder anunciarlo.
Estaba pensando eu que, bueno, aí supoño non sei, ademais podo dar fe de que hai un gran equipo de profesionais no Departamento de Servicios Sociais, porque traballades con material moi sensible.
Ten moitísima sorte o Concello de Leiros co equipo de profesionais que hai na plantilla do concello. Tamén podo decir que as persoas que veñen a dar todos estes talleres, que son xente de fora, quer decir, traballamos conxuntamente, pero as monitoras son monitoras moi especializadas, a xente da plantilla controla, pero non ten son moi especializadas en técnicas, en terapias, en certo tipo de pues desde mindfulness, desde coaching, como decía, PNL, danza espello, quer decir, son xente cuns currículums tal que non para de formarse. Temos moita sorte tamén de poder contar con eles, tal, a verdad. Bueno, é para estar satisfeito e moi orgulloso da xente que está traballando polos veciños e polas veciñas de Oleiros.
Sí, digo isto porque moitas veces, bueno, pues visto desde fora, pues pensas nos servicios sociais como, en fin, pues un departamento ali o que, pues, en fin, van personas con problemas, van personas con unha problemática amplísima, ¿no?
Hay unha mirada, pues, como moi de antigua, o mellor,
asistencial,
de que,
¿no?
Asistencial, que sí, claro, de cubrir as carencias máis básicas. Pues claro, pues
que tamén
estamos, claro, para eso, solo faltaba. Estamos traballando pues con axudas de emerxencia, con bonos de alimentos, con axudas para escolarización, con para os comedores escolares, con bonos de farmacia, quer decir, tramitar as axudas de anteaxunta e tal, de renta de integración. Todo ese traballo o facemos, ese xa se dá por sentado, pero temos que traballar. Non nos resignamos a quedarnos solamente con eso,
claro,
queremos ir máis alá, porque sabemos que as situacións de desemprego e as situacións de tal xa non é a carencia económica, senón tamén o
acaba
o
peor, mirando a moral
acaba,
e a,
sí, acaba claro, a xente perdendo claro, ilusión claro. E non sei o que o noso traballo que a xente recupere a súa ilusión, as ganas de vivir e a fortaleza.
Bueno, pois pues que ninguén dubide en todo caso, en fin, si precisa, si considera que debería estar ou debería participar en alguna destas actividades sin poñerse en contacto con
comprobar non se perde nada, claro. Se si depois non se sinten a gusto ou tal, pois non hai ningún problema. Isto non deixes de probar unha cousa por decir, ah, é que isto non é para min. Proba, despois xa o dirás.
Bueno, pois nada, Ignacio, que gracias, acabou o noso tempo, pero gracias por vir aquí, por falarnos destas actividades, das actividades do Plan de Igualdade e de moitas outras actividades que hai, que ten o que fan os servicios sociais de Oleiros. Nada. Gracias, insisto, e bueno, pois xa saben, desde aquí facemos unha invitación a todo o mundo que teña algunha inquietude, que teña, sí. Que queira saber máis, que queira coñecer máis, que non dude en poñerse en contacto con vos.
Nada, moitas gracias a vos.
Hasta outra ocasión.
Hasta outra.
Chao. Más que un amigo. Eres un